Ja, goddag og velkommen til Radio Årdalen her på en dejlig solrig morgen, hvor Lars Fod er i studie med en kendt gæst og den sædvanlige ved teknikken, det er Jakob Wienberg. Vi har holdt en sommerferiepause, og nogen af os skulle blive raske, nogen med knæ, noget med noget andet, men vi er friske og raske og glæder os til dagen i dag. Dagen i dag er spændende, fordi vi har fået fat i en person, som har været i Skjern cirka lige så lang tid som mig. Ikke er opvokset i Skjern, men har en masse erfaringer med Skjern på anden vis. Og det er ingen mindre end tidligere handelsskoleforstander, det må jeg vel godt kalde det, Jørgen Peder Nielsen. Velkommen til dig, Jørgen Peder.
Tusind tak skal du have, Lars.
Vi skal have en times tid her sammen med musik, og du har valgt musikken, og det glæder vi os til at høre. Og så skal vi høre lidt om dig, og så skal vi høre lidt om dit virke i Skjern. Og det er, fordi jeg har hørt dig i et foredrag ude på handelsskolen som leder. Handelsskolen, Vestjysk Handelsskole i Skjern. Hvor du fortalte en masse sjove historier om Skjerns handelsskole fra tidernes morgen og til dato. Så derfor, hvem er du, som sidder her i studiet?
Jamen, jeg er barnefødt i Borgis.
Uha.
Ja.
Det kommer bag på mig.
I 1951.
Ja.
Min far var mejeribestyrer på Borgis andelsmejeri,
ja.
Men dør, da han er 63 år,
ja.
Og jeg var 4,5 år, og ja, så skal man jo ud af en tjenestebolig, sådan er vilkårene jo nogle gange.
Det var da noget af et chok.
Det var noget af et chok, for nok mest for min mor.
Ja, ja. Ja.
Men hun valgte så, hun er uddannet økonoma, eller var uddannet økonoma, og hun valgte så, efter kort betænkningstid, at købe et større hus i Viborg, og så lavede hun en pensionat. Ja. Og det betød jo, at min barndom primært er foregået i Viborg.
Den gamle kongeby.
Den gamle kongeby, ja. Og ja, hun drev jo selv et pensionat, samtidig med, at hun passede mig.
Ja.
Så der har jo altid været nogen hjemme, så det var en utrolig tryg barndom.
Så du blev forkælet?
Meget. Altså, og min mor fandt ikke en ny mand, og så videre, så ja, altså i dag, når jeg tænker tilbage på det, så var det jo næsten alt for meget, hun offrede.
Ja.
Men det er jo lykkelig for i dag,
at
hun har betydet uendelig meget.
Ja.
Og det gjorde jo så, at jeg fik min skolegang i Viborg, og jeg gik på Viborg Katedralskole.
Ja.
Og så rejste jeg til Aarhus derefter.
Ja. Ja.
Men hun har jo været meget igennem selv, og derfor så kan man jo sige, at det var utroligt mange af de gode gamle dyder, der blev indprintet i mig.
Ja.
Så jeg tror nok, jeg er meget gammeldags. Gud, ja. Konge og fædreland.
Ja, gammeldags. Var du sådan en læsenørd, eller var du en fodbolddreng, eller hvad var du?
Jamen, jeg var lidt af hvert.
Ja.
Altså, jeg var rigtig god til at spille fodbold.
Ja.
Og spillede faktisk både på puslinger og på drenge og på junior mesterhold.
Ja.
Men så gik min vækst i stå.
Okay.
Og så
må du vokse åndeligt i stedet for.
Det var jeg nødt til, fordi jeg kan huske, den sidste fodboldkamp, jeg spillede, det var om Jysk Mesterskab. Det var godt nok, jeg tror, det var en semi, eller måske knap nok en semifinale.
Ja.
Men hvor vi spillede mod Bjerringbro, og de der bønderkale derudfra, det kunne jeg simpelthen ikke stoppe imod. Og så besluttede jeg, at nu skulle det være over.
Så væksten, det var sådan lidt overført betydning, at du kunne ikke vokse inden for fodbolden.
Nej, det kunne jeg ikke. Altså, jeg var klein. Jeg var meget klein.
Ja, men det er du, der kommet efter.
Det er jeg kommet efter, ja. Der røget lidt kilo på siden.
Ja, ja. Var det en god barndom i Viborg?
Fantastisk,
ja.
Det må jeg sige.
Hængte du ude nede ved søerne og fiskede, eller hvad gjorde man?
Det gjorde jeg også.
Ja.
Og endnu mere ude i årene.
Ja, 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 ja.
Og i moserne, altså noget af det bedste fiskeri, jeg synes, der fandtes, det var gedefiskeri.
Ja.
Jeg synes, det var afsindigt spændende. Altså den kamp, man kunne have med sådan en relativt stor gede, for ikke at tale om en rigtig stor gede, det var...
Det tror jeg, vi laver en ny udsendelse om, fordi jeg har også fisket geder som barn i en å oppe ved Svendstrup. Ja. Jamen det er jo godt, vi har sådan næsten samme alder. Du er født i...
51.
Ja, jeg er født i 50, og vi kom til Aarhus cirka samtidig. Jeg kom i 69, og du kom i...
Jeg kom i 71.
Ja, ja. Så det er den samme tid, vi har oplevet det.
Fuldstændig.
Og det er altså noget, vi skal snakke om. Fordi nu har vi fået dig introduceret. Du har lige et par børn også, og en hustru.
Ja. Jeg har Eva, min hustru.
Ja, ja. Som arbejder på handelsskolen.
Hun arbejder på handelsskolen. Hun er kendt med i tysk hovedfag og dansk bifag fra Aarhus Universitet.
Ja.
Og tog pædagogikum på Viborg Amtsgymnasium, og kom så på Viborg Handelsgymnasium, da det startede i 1976. Mm. Og så da jeg blev forstander hernede, så var jeg, eller vi var så heldige, at skolens dygtige tysklærer, som hun kan link mærke, og havde tysk A, altså det fornemmeste niveau, ja. Hun skulle pludselig være tolk i EU.
Okay.
Og hendes mand havde fået en stor stilling, også i EU, eller EF, som det hed dengang. Og så manglede vi en tysk lærer på højeste niveau, kendt
ja.
Med.
Ja.
Det måtte jeg selvfølgelig stå udenfor.
Ja.
Og jeg snakkede med formanden, Jens Lundø, vores fantastiske daværende formand. Og så, jeg kan ikke huske, han lavede en model for, hvordan det skulle foregå. Jeg skulle ja. I hvert fald holde set udenfor.
Ja.
Og så endte det med, at hun blev ansat.
Ja.
Og vi har så to børn.
Ja.
Piger på 44 år, der er jurist ligesom mig.
Og bor i Ringkøbing.
Det er ja. Rigtigt. Og har været hele vejen rundt i det, i de jobs der. Og så har vi Jens, der er IT-mand og bor i Aarhus.
Ja. Jamen, så har du godt hjulpet.
Og så har vi gravhunde, og har altid haft gravhunde.
Ja, det har du. Det er en af... Så bor du ude ved Greneparken.
Det er rigtigt.
Ja, ja. Det er godt. Vi skal have noget musik, for det er også musik, det drejer sig om. Og det første nummer, det er faktisk, for at komme godt i gang, det er Henning Stærk, som vel også er vestjyde. Han er fra Holstebro og går i skole med min kone, for at det ikke skal være løgn. Small Town, Saturday Night. Værsgo. Ja, det var tak til Henning Stærk, som jo er vestjyde fra Holstebro. Og ham støtte du på jurastudiet.
Ja.
Og nu kaster vi os lige ud i din ungdom
i Aarhus.
Ja.
I 1971, der begyndte jeg på jurastudiet 1. september.
Ja.
Og vi var vel lige godt 300. Og de to første timer, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, det var øvelsestimer, hvor vi kun var en 25-30 stykker. Og så de to sidste timer, disse fem dage der, var vi jo så 300 i store auditorium. Og der traf jeg faktisk på Henning Stærk. Han læste på det tidspunkt i uger, men jeg kan ikke huske, hvornår han holdt op med at komme, men musikken tog i hvert fald over, og han blev også en del af Knacks og så videre. Ja, ja. Men han var et ualmindeligt behageligt menneske, som jeg husker ham.
Ja. Ja, fantastisk.
Så derfor skulle han lige med.
Ja, og det der med jura, hvordan hænger det sammen med din barndom? Hvorfor valgte du sådan et fag? Var det modefag dengang, eller hvad trak dig til?
Jeg vil ikke sige, at det var et modefag. Altså, jeg var nok påvirket en del af min mor. Hun var som sagt økonomer, men ville meget gerne have været jurist.
Ja.
Men det kunne så ikke blive til dengang.
Ja.
Det har nok været en del af det, og så nåede jeg sådan set ikke vil tale højt om, men min drøm oprindeligt var at blive dyrlæge.
Ja.
Men naturvidenskab har ikke sådan lige været det, jeg var bedst til. Så ret hurtigt, jeg tror allerede i 1.G, før jeg kom i gymnasiet, der fandt jeg ud af, at jeg skulle nok være samfundssproglig,
ja,
og ikke matematisk.
Ja, så
og så gav det sig selv, at
så havde du fraviget vejen til dyrlægen.
Og så efterhånden i gymnasiet, så fandt jeg ud af, at det jura, det var. Og jeg gik sammen med en hel masse jurabørn. Altså, Viborg er jo en juristby.
Ja.
Og der fik jeg så berøring med man kan godt sige, det juridiske miljø.
Der, hvor jeg kommer fra, så læste man til sagfører. men jura, det er jo mange ting. Nu om dagen, hvis man var statsminister, så læste man statskundskab, ikke også? Og, jura, hvor stilede du hen? Vil du ind i administrationen? For du er jo så, det kan vi jo godt afsløre allerede nu, du har havnet i undervisning. Men hvad var meningen med at læse jura? Var det noget med retfærdighed og...
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg var ikke sådan besjælet af noget nærmest guddommeligt henseende til retfærdighed eller andet. Det var da også noget med at skaffe sig et udkomme, for nu at være helt ordentligt.
Ja, ja.
Det var det også.
Ja, ja, ja.
Altså med den barndom og så videre, så skulle man jo også have det til at hænge sammen og have en fornuftig beskæftigelse. Så det var en del af det. Men jeg er jo både, jeg har jo været 3 år ved domstolene, og jeg har været advokat i 12 år.
Nå, du har været advokat. Nå, så du har været sagfører.
Jeg har været sagfører i Viborg.
Ja, vel.
I et gammelt firma, der blev stiftet i 1848 faktisk.
Ja.
Men det er borte nu.
Ja.
Men så jeg har næsten været hele vejen rundt, men i hele perioden fra 76, eller januar 77, der har jeg også haft undervisning.
Ja.
Jeg har haft undervisning på Handelsskolen i Viborg, altså Handelsgymnasiet,
ja, ja,
i erhvervsret.
Ja.
Og så er jeg faktisk fra september 78, der har jeg haft undervisning på Aarhus Universitet,
ja,
på HA-studiet og på HD-studiet, og det har jeg stadigvæk.
Ja, vel.
Så.
Men så er det jo en rigtig god basis at være ude i det virkelige liv,
det må man
som
sige.
Man siger.
Det må man sige.
Det er jo da de færreste i Folketinget, der har været ude i det virkelige liv. Du har været ude i det virkelige liv og lært en masse, og det har du så... Det er du så bibragt dine elever løbende. Hvilke fag underviser du i?
Jamen, jeg kan kun undervise i... Ej, det passer ikke, men erhvervsret, erhvervsjure.
Ja. Ja.
På 3.G.
Ja.
Altså, hvor de har sådan en grundlæggende privatret.
Ja.
Altså, ikke noget med offentlig ret og skatteret osv., ja, 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 men udelukkende aftaleret, køberet,
ja, ja,
erstatningsret, ja, osv.
Ja.
Det er jo noget, der interesserer dem, og især når man kan binde det op med en masse gode røverhistorier, og det er jo lidt.
Ja, det er jo
det er meget, meget lidt.
Ja, ja, der er mange luskede historier.
Der er rigtig mange.
Ja, ja. Men så er du undervist, men det kommer vi til efter den næste musik, så har du jo også været leder. Og det er jo sådan to sider i en sag, men lige nu vil jeg godt høre, hvor meget af din tid som forstander gik med undervisning, hvor meget gik det med ledelse?
Jamen, jeg underviste typisk 6-9 timer om ugen.
Ja.
Og så resten, det var jo så... skoleledelse.
Ja. Ja. Og pædagogisk ledelse.
Og pædagogisk ledelse.
Ja, ja.
Men det der, man selv underviser, det gør jo, at man får en hel masse gratis,
ja,
ledelsesmæssigt.
Ja.
Fordi i dag, der kræver man jo ikke, at øverste leder skal have en pædagogisk uddannelse.
Nej.
Man kræver ikke, at han har undervisningskompetence,
mm-hmm,
og han skal ikke undervise. Da jeg startede på handelsskolen, ja, i Skjern,
ja,
der skulle jeg minimum have samme niveau som lærerne pædagogisk,
ja. Ja.
Og jeg skulle undervise minimum 6,6 timer om ugen.
Ja.
Og så
skulle have fingeren ned i dejen.
Simpelthen, og ja, så tilføjede Lundø, da jeg blev ansat.
Ja, den tidligere bankdirektør.
Den tidligere bankdirektør, Jens Lundø, fantastisk, ja, menneske. At der var også lige to andre betingelser, men de var nu ikke lovfæstet i loven.
Hmm.
Men det var, at jeg skulle bo i Skjern, eller Tarm, eller Hvidebæk. For det var, ja, skolens område.
Ja.
Og det andet, jeg skulle forpligte mig til at blive i mindst 3 år. Jeg var jo kun 36, så, ja, han kunne nok forudse, at sådan en ung spir i VIP, han kunne finde på at flytte. Men jeg måtte forpligte mig til at blive her i 3 år.
Ja, der fik jeg anderledes hårde konditioner, må jeg sige. Jeg forpligtede mig til at blive i længere tid, og jeg skulle bo i Skjern. Jeg skulle bo på den rigtige side af banen, og jeg skulle have Skjern Bank, og her bruger vi Appelgård som sagfører. Sådan var det. Det var betingelsen for Ole Rimestad. Men du fik lidt mere løse hænder.
Ja, jeg fik løse.
Ja, ja, ja.
Men jeg synes, der er noget godt i, at, ja, ledere skal bo der, hvor de, ja, virker. Jeg synes, ja, det er en uskik.
Ja.
Og nu vil jeg jo ikke nævne navnene, men altså, ja, ja, selv øverste ledere, som, ja, bor langt pokker i,
ja, ja, det giver den der lokale forankring. Men ja, det er måske noget, vi kan komme ind på senere, for, ja, det gælder jo mange fag, at man rejser meget, og man får ikke det her lokale engagement, som vi to har gennemlevet. Ved du hvad? Musikken, den kalder igen, og nu er det sandelig den hellige stad med Stig Rossen, men hvorfor nu lige det?
Jamen, det er nok først og fremmest, eller ikke nok, det er først og fremmest, fordi, ja, fordi vi har været i Israel 3 gange.
Ja.
Og gang nummer 2, der kører vi ned langs Vestbredden og kører så fra Jeriko og så op mod Jerusalem.
Mm.
Og da vi så lige når toppen, vi kører op og op og op og op og op,
mm,
og så begynder byen sådan at kan skimtes i, ja, i sollyset,
ja,
så sætter rejselederen så lignagtigt den her på.
Nå.
Det var...
Ja, så ser man kublerne og...
Ja, det var gribende, ikke? Først er lakse måske, og så klippe måske, ja, eller måske omvendt rækkefølge, ikke? Og så hele byen og bymuren, ja, og så videre. Så derfor...
Skal vi se, om den stemme kan komme ind i studie 1 her på Radio Årdalen, hvor jeg har Jørgen Peter Nielsen i studiet og fortæller om Skjern. Vestjysk Handelsskole i Skjern.
Nat ved midnatstider, mig selv i drøm jeg så, i Davids stad Jerusalem, ved tempeltrappen stå, den glade barneskare drog op med jubelsang, og svarer engle røster fra højre himle klang, og svarer ingen klokker klang, stum blev i hele staden den glade barnesang. Af mulm og nat var solen gemt, så koldt det blev i gry, over bjerget som en skygge steg det sorte kors mod sky, over bjerget som en skygge steg det sorte. salen, hør himlens engle her, hosianna i det høje, hosianna din trot den nye jord jeg så, Guds egen stad på bjerget, ved søen blank og blå, alt strålet i Guds klarte, vid åben porten stod, hver sjæl der kom, og nok som tog kongen selv.
Vi kunne jo godt have taget omkvædet en gang til, Jørgen Peter Nielsen, handelsskole, forstander på Vestjysk Handelsskole i Skjern. Fordi du er jo en berejst mand, kan vi forstå, og her mellem, mens musikken spiller, så får vi jo en masse historier, de vælter ud af knaphullerne på dig. Men nu skal vi tilbage til, du kommer her til i 1984.
88.
Okay, ja. Så det er lidt senere end mig.
Det er lidt senere
end mig. Jeg kom i 82, ja. Det er fint, men du er en ung mand, og du er for 51. Så kom du her til en handelsskole, som havde eksisteret i mange år. Og nu skal vi nemlig have historien om Skjerns handelsskole. Hvad det er for en størrelse, hvornår den opstod, og hvad der sådan er sket. Du får frit løb, værsgo, og så nikker jeg en gang imellem og siger, at det er godt.
Jamen, handelsskolen siges at være stiftet, startet af Skjern Handelsforening i 1919. Mm-hmm. Der er sådan nogen, der mener, at der var lidt gang i den i 1901, og måske først i 1909, men i hvert fald i 1919, der var der gang i den. Og i perioden frem til 64, hvor der sker noget helt afgørende, så jeg stopper ved 64, men der har man haft tre forstandere, Lillelund og Andresen og H.C. Ager.
Ja.
Og H.C.A. er der nok en del lyttere, der...
Ham husker vi jo tydeligt.
Ja, ikke også?
Jo. Og skoleinspektør på Amagerskolen,
ja,
sluttede han med.
Ja, og dengang, der var en forstanderløn 250 kroner om året. Og så steg den ellers. Statstilskuddet det første år var 654 kroner. Og i 1959 var det 7.420. Og statstilskuddet nu om stunder til UCRS, ja, har de sidste 7-8 år, der har været spændt på fra 115 millioner til 122 millioner. Ja. Så det er andre tal, må man sige. Så altså, det var handelens folk på fuldstændig privat initiativ med ganske, ganske få midler fra staten, som satte handelsskolen i gang. Al undervisning fandt jo sted på byskolen, og jeg tror, man fik lokalerne stillet til rådighed gratis.
Og formålet var vel, at ekspedienter og kommier, de skulle lære at regne.
Det var
og skrive og lave regnskaber.
Kontorfolk,
ja,
og handelsfolk.
Ja.
Det var det, der var meningen. Så kunne man have lidt kurser i skilteskrivning og sådan, men det var, ja, de helt basale færdigheder inden for, ja, kontorfaget og inden for butiksfaget.
Og der skal vi, forestille sig, at Skjern er jo... Midtbyen af Skjern, ja, er udviklet der i 1919.
Ja.
Og vi har butikkerne, som de ligger i dag. Og der stod folk jo med deres blyant bag ved øret, ja, og kunne regne og skrive og, ja, og føre et regnskab ind bagved og, ja, lidt kontorarbejde. Det er jo den type mennesker, der skal uddannes om aftenen.
Ja, al undervisning fandt jo sted om aftenen.
Ja.
Og principalerne betalte jo for hver eneste elev, og alle materialer og bøger osv. Og det, ja, var jo fuldstændig på privat initiativ.
Ja.
Staten gav kun, som sagt, et meget begrænset tilskud.
Hvad kunne man så få svendebrev? Var det sådan noget med at være en del af lærlingeuddannelsen?
Fuldstændig. Ja, fuldstændig. Det var en del så, af... Så man fik en læreplads.
Ja, og så var man handelsuddannet.
Så var man handelsuddannet, ja.
Eller kontoruddannet. Ja,
så det var sådan set det samme som en smed, ikke? Hvor, ja. Hvor du finder en læreplads.
Oven i syvende klasse.
Oven i syvende klasse, ja. Ja, ja. Og så videre. Og så på aftenskole om aftenen.
Og de folk, de bare skæren.
Det må man sige.
Frem
de var med til at bære.
Tid, ja.
Ja. Ja. Sammen med, ja. med industrifolk og teknisk skole, lærlinge, ja. Ja. Så var det jo det, der bare skæren, kan man roligt sige.
Var der sådan en, hvad skal vi sige, en åndelig overbygning, sådan noget med sang og højskole og ting og sager, eller var det ren stof?
Det var der faktisk. Altså, dengang havde man en direktør, der hed Osvald Larsen. Han var direktør for hele systemet igennem mange, mange år. Mm. Han havde dels skrevet en lærebog i psykologi og pædagogik, de første 100-120 sider, og de resterende 200 sider godt og vel. Der var det så faglærer, der fortalte, hvordan griber du det fag an pædagogisk? Mm. Og hvis vi går rigtig langt tilbage i tiden, så var det jo sådan, at fagrækken på en rigtig gammeldags handelsskole, det var jo religion og moral. Lovgivning, historie.
Det er jo lidt på, altså
handelshistorie.
Det var ikke kun regning.
Det var ikke kun regning. Geografi og handelsgeografi, mekanik og teknik og naturhistorie og så modersmålet, ikke at forglemme.
Ja, hold da op. Så det var en basal uddannelse.
Det var altså Osvald Larsen, som sagt var direktør. I hans bog, der går han også meget ud af at sammenligne den klassiske dannelse, den vi har oplevet, du og jeg på. Ja. Gymnasiet. Ja. Den sammenligner han med den merkantile dannelse.
Ja.
Og gør det fantastisk godt. Ja. Jeg vil ikke sige, at han ligestiller, fordi Osvald Larsen var selv kendt med i de klassiske fag.
Men du skal lige på plads. Var han fra Skjern, Osvald Larsen?
Nej.
Nej, det var på landsplan.
Det var på landsplan. Ja, det, var, det var øverste mand inden for handelsskoleverdenen. Og dengang, der sorterede man jo under Handelsministeriet. Og
men han havde en vision med det fag, eller
han
de fag?
Var alle fag. Han havde en vision for hele handelsskolen. Mm. Og ikke nok med det, han har selv personligt besøgt handelsskolen i Skjern for at foretage eftersyn. I 1931, og i 1936, og i 1947, og i 1955. Og det er alt sammen beskrevet i Skjern Dagblad, hans besøg. Ja. Og han har hver gang udtalt sig meget positivt om skolen, og om lærerne, og om ledelsen.
Og det var stadigvæk på privat basis.
Det var stadigvæk på privat basis.
Ja.
Det offentlige kommer først ind i 64.
Ja. Ja. Ja.
Og i dag, ja, nu skal jeg jo først, for jeg tror det jo tilbage i 16, men der er jo ikke nogen embedsmænd i dag, der tager uden for København. Og hvis de endelig gør, så er det først, de spørger om, når de kommer der, hvornår går toget hjem.
Ja.
Men Osvald Larsen, han tog altså, og der var 180 handelsskoler i hans tid, og tog altså selv rundt.
Men det er jo faktisk i en højere tjenestes formål, det her, at man danner en hel eller flere generationer, hvor man ikke havde realskole eller 8. 9. klasse, selvfølgelig slet ikke, men heller ikke primæreksamen, det kommer først senere. Så får man en stor del af befolkningen dannet på den her måde, og landmændene tager på højskole og så videre, så videre landbrugsskoler. Flot.
Meget flot. Meget flot.
Man kan jo helt blive rørt over, at nogen tog det i deres egne hænder og løftede befolkningen op på det plan.
Ja. Men, der er også måske også et par morsomheder fra den periode. I 1932, der konstaterede Skjern Handelsforening, som jo drev handelsskolen fuldstændig, at en af skolens lærere havde meldt sig ind i Skjern Brugsforening.
Okay.
Og det var jo kooperationen.
Ja.
Og
vi skal huske, at brusen lå nede på, den lige med, hvad hedder den dernede? Lige over for den aktuelle brus, der hvor der er vinhandel nu.
Okay, ja.
Der lå brusen.
Det er rigtigt, ja.
Ja.
Ja. Og handelsskolen blev drevet af private.
Ja.
Og på den følgende generalforsamling, der skulle man så beslutte, om lærer Knudsen, han kunne forblive på skolen, eller han skulle afskediges. Mm. Og med 18 stemmer mod 3, der besluttede man, at Knudsen skulle ud. Så det var jo altså andre tider.
Det var ikke let at være socialdemokrat.
Nej, det var oppe ad bakke.
I Venstre Kommune.
Det var oppe ad bakke.
Nej. Jamen, det var jo interessemodsætning, havde de jo opfattelsen af.
Klart.
Ja. Jamen, jeg kan da huske på min barndom, at vi fik vi fik påskrevet af mine forældre, at vi skulle have en båd i brusen og ved købmanden. Ja. Det var godt at stå som af begge parter, sagde min far.
Og det er jo også rigtigt.
Ja. Godt. Jamen, således oplyst, så tror jeg, vi tager noget Jylland mellem Tvende Have. Sådan en god H.C. Andersen sang. Der breder sig en stemning af søndags middag her i studie 1, og Axel Schøtzers Giro 413. Og det er jo et rigtig godt tidsbillede for os gamle mennesker, Jan Peter. Vi er fremme i 60 eller sådan noget, hvor han indsynger det her, kunne jeg forestille mig. Og du vil så fortælle om, hvor handelsskolen er havnet omkring 1964, for det er skelsættende år. Der sker et eller andet i årene op til 64.
Det er meget skelsættende, fordi i 61-62, der begynder man at tale om, at man skal gå fra aftenskole til dagskole, og skolerne skal omorganiseres. Vi skal ikke have 180 handelsskoler, vi skal nok ned på omkring 60, måske 80, helst 60. Og det er jo så Folketinget, der griber ind og laver en lov om, at hvis man vil drive handelsskole med statstilskud, så skal man organisere sig som en selvejende institution, og med vedtægter, der skal godkendes af ministeriet, og med en sammensætning, der måske ikke lige skal godkendes, men i hvert fald en fornuftig sammensætning af bestyrelsen. Og så skal det som sagt være dagskole. Og allerede på det tidspunkt, da de her tanker begynder at sprede sig, så meddeler HCA'er, at så skal han ikke være forstander.
Hvis vi lige ser på, hvad der ellers sker på skolefeltet der kommer realskolen jo ind også.
Det er rigtigt.
Og 8. og 9. klasse, senere 10. Det kan jeg huske, min mor var derinde. Ja. Så det var der, og primæreksamen forsvandt. Så der sker en masse på skoleområdet, og så kommer handelsskolen ind og skal også gøres moderne. Ja, du fortsætter så.
Lige nøjagtigt, ja. Moderne. Ja. Fordi det kunne man jo se, det var jo det, der krævede både kontor- og butikspersonale. Der skete jo et paradigmeskifte uden lige.
Jo, man får nogle elever ind, der har haft lidt længere uddannelse, og 9. klasse og maskinskrivning i grundskolen.
Ja. Ja, så hele niveauet skal op.
Yes.
Flere fag og niveauet skal op. Og som sagt, Ager, han meddeler, at han kan ikke fortsætte som deltidsforstander, var det jo. Så der får skolen så sin første fuldtidsforstander, det er Holger Grønborg. Han er dog kun i 2 år og rejser til Grenå. Og så kommer Per Larsen i november 66 og afgår jo desværre ved døden ganske få dage, før han fylder 54 i 1987.
Jeg husker jeg tydeligt.
Ja,
fordi
du var måske hans læge.
Nej, jeg var ikke hans læge, det var min kollega Rimestad, og han var noget trykket over, for det var også hans gode ven.
Ja.
Så det var et chok for byen og den unge alder. Men det var dengang, folk som os, de var døde. Læger døde tidligt, forstandere døde tidligt. Det er godt, vi lever endnu.
Ja, det har du ret i.
Og sidder her i studie 1 og kan snakke om Per Larsen, som gjorde meget sammen med bestyrelsen og hvem det nu var. Og det er dem, vi skal høre om.
Altså, Per Larsen kendte jeg i forvejen.
Mm-hmm.
Fordi jeg var jo som sagt dels skolemand, dels advokat i Viborg. Og var samtidig til møder i det midtvestjyske med Per Larsen. Og der blev jeg så tilknyttet forstanderforeningen, hvor Per Larsen var økonomispecialist.
Mm-hmm.
Og han var virkelig specialist. Det var ham, der skulle forhandle, når finanslovsforhandlingerne gik i gang. Hvad skulle handelsskolerne have, og hvorfor? Hvordan var bevillingerne skruet sammen, osv. osv. Så han var virkelig en kanon inden for netop det speciale. Så derfor kendte jeg ham ret godt. Og da jeg så konstaterede, at han var død, og det var virkelig et chok, det var alt for ung, så begyndte jeg at spekulere på, om
det skulle være her.
Det måske skulle være her, og så forlade. For jeg havde også et bogforlag, det drev jeg frem til 2015, og der var sådan set mange jern i ilden, og min kone synes måske også godt, at jeg kunne finde lidt mere adsted i tempo.
Ja.
Og så søgte jeg stillingen og fik den.
Men lige inden du træder ind ad døren, så skal vi lige have på plads, hvem var det, der satte udviklingen i gang i skærmen?
Ja.
K.T. Nielsens navn kommer frem på skærmen.
Det er et kæmpe navn, fordi da man så beslutter sig for, at der skal skabes en ny handelsskole med nye bygninger i Skjern, så skal man selvfølgelig have Tarm med, og man skal have Hvidebæk med. Og der er det jo især K.T. Nielsen, men Bent Ingolf Christen skal også nævnes. De to har betydet ufattelig meget
for boghandler. Den,
for den nyfusionerede skole. De fik kommunen overtalt til at stille en grund til rådighed.
Mm-hmm.
Plus at kommunen garanteret for, at egenkapitalen kunne være til stede. Det skulle være en sjettedel af alle byggeomkostninger.
Mm.
Det havde de på plads. De havde vedtægter på plads, før de begyndte at snakke med Hvidebæk og Tarm. Og vedtægter, der gav samme bestyrelsesrepræsentation i alle tre byer. Altså ikke noget med, at Skjern skulle favoriseres.
Ja, Kåre siger, han vidste godt, hvordan man skulle handle.
Det må man sige. Og navnet skulle være Vestjysk Handelsskole, således at der ikke var.
Ja.
Så tilføjede man godt nok for Skjern, Tarm og Hvidebæk, men Vestjysk Handelsskole, det var hovednavnet.
Ja.
Så altså, det er folk, der virkelig har betydet meget. Og nu er det jo på privat basis, det her foregik, så grunden havde man, så skulle man også lige have samlet lidt penge sammen for at nå op på en sjettedel. Og der må man jo sige, at det var en anden tid. Det var stovte mennesker med ære og alt muligt andet godt. Fordi for eksempel Hugo Holmstol gav 3.000 kroner.
Ja.
Det svarer til 36.
Mange penge.
Det svarer til 36.000 i dag, har jeg været inde og se på en inflationsomregner.
Ja, så det.
Du nævnte landsretsafører Abildgaard og fader.
Ja.
De gav 1.000, altså 12.000 kroner.
Ja, ja.
Og så kunne jeg nævne et hav af navne.
Og jeg kan godt fortælle dig, hvem der har overtalt dem. Det er jo K.T.
Det er givet K.T., der har været rundt.
Han er gået fra dør til dør. Ja. Det var han god til.
Ja. Han har givet gået rundt.
Men man gik jo heller ikke i små sko, fordi når man så skulle bygge, så valgte man jo ikke hvem som helst til at bygge. Hvem fik lov at sætte stregerne?
Altså, og der tror jeg igen, det er KT, der har sagt, det skal være Danmarks bedste skolearkitekter.
Ja.
Og det blev Friis og Moltke.
Ja.
De er jo ganske unge dengang, men de har allerede bidt sig fast som noget af det bedste, der kunne opdrives inden for skolebyggeri.
Ja.
Og de blev sat på byggeriet og tegnede og gjorde ved. Og de to udvidelser, vi har haft, har de også tegnet.
Mm.
Og så var vi så heldige i 2005 at få 5 millioner. Fra staten, ikke private midler, men en gave.
Ja.
Og der var de også med til at forme det. Så de har været på bygningen hele tiden, og det er en genial bygning.
Det er det, men lige for at holde fast i Friis og Moltke, så fik de også lov at lave hallen.
Ja.
Hal 1.
Ja.
De fik lov at lave vandværket på Ingtoften. Så altså, byen vidste jo godt, hvad den ville dengang. Ja. Og det er jo KT og Bent Ingolf og de andre fædre fra den tid, som så fremad, og det kan vi måske, sådan når musikken spiller, lære lidt af her i studiet, at man skal samtidig pege efter månen. Og det gjorde de.
Det må vi sige. Og det er jo noget, der sætter varer i men, ikke?
Altså, yes.
I stedet for noget af det, og nu skal vi jo ikke nævne navn, for det er jo grimt at nævne noget, der er grimt, men der er jo altså ualmindeligt også meget grimt og billigt byggeri.
Ja.
Billigt byggeri, ikke?
Så det giver mig kodeordet, at man skal sigte efter månen, og man kan også synge det. Der ligger sne på Coney Island. Johnny Madsen, værsgo.
Der ligger sne på Coney Island, og himlen den er brak. Det er koldt i Coney Island, og jorden den er flak. Der kører ingen tog bag Coney cirkusbåd. Det er koldt i Coney Island, og for ham som hun forlod. Der er sne på Coneys tag og spor der fører med. Det er Coneys golde dag, driver ham på træk. Og lyset fra en rude sætter himlen op i brand. Det er koldt at gå derude i et fremmed land. Han huskede ingens vilde blomster og stjernens gyldne hår. Han menes de dag var evigt sammen svor. De svor hinanden troskab ved landens store vand. Nu fryser han i Kone i et fremmed land. Der er sne på Coney Island, og himlen den er brak. Det er koldt i Coney Island, og jorden den er flak. Der kører ingen tog med Coney cirkusbåd. Det er koldt i Coney Island, og for ham som hun forlod.
Ja, Johnny Madsen går man aldrig fejl af. Han kan noget, og han vasker ikke hår for tit. Sådan er det så meget, og for de smøger, der skal til. Du ryger da ikke mere, vel?
Nej.
Nej?
Jeg holder op i 90.
Kan du se, der er noget, der er lykkes for mig. Eller for dig. Jamen, tillykke med det. Det er godt. Du kommer så ind ad døren der i 1987, var det sådan. Og så er det din tid på handelsskolen. Der sker en masse. Første gang, jeg møder dig, der snakker vi AIDS. jeg bliver den unge læge bliver indforskrevet til at snakke om den uhyggelige nye sygdom, og der kom jeg ud i jeres store foredragssal, og jeg er ret imponeret over det. Jeg har aldrig været der før. Og så snakker vi AIDS og kondomer og sådan noget. Det var meget grænseoverskridende. Men det var et godt initiativ, og det synes jeg var frisk. Så kendte jeg dig derfra. Men du lavede andet og arrangerede foredrag.
Det er rigtigt. Jeg søgte som sagt stillingen efter Per Larsens brætte død, og det var der flere årsager til. Dels det med, at jeg var født herude og synes jeg havde tilknytning, og det kunne der være fornuft i. Og så også fordi jeg måske foretrak Vestjylland frem for Østjylland og langt mere frem for øerne. Og så blev vi jo altså, det er jo også først og fremmest børnene, men også fordi vi selv faldt ualmindeligt godt til. Men hvorfor så sker han? Jo, fordi som sagt kendte jeg jo Per Larsen i forvejen, og vidste, at der var orden i penalhuset.
Ja.
Der var nye bygninger, og bygningsudvidelse 2 var faktisk til endebragt godt og vel dengang. Så det vil sige, at økonomien var i orden, og bygninger og... Jeg har også hørt rigtig meget godt om lærerkorpset og bestyrelse, så det var bare at prøve, om jeg kunne få den.
Mm.
Og det lykkedes så i 88. Ja. Og i perioden 88 frem til 91, der var det jo sådan set gammeldags handelsskole, der bedrevet. Ikke fordi der var nye fag, og der var kommet HHX til osv. osv. Men det var jo gammeldags statsstyring, hvor man skulle ringe i ministeriet, hvis man skulle have en plæneklipper og så videre og så videre.
Ja.
Så det var sådan set drift, akkurat som jeg havde oplevet det i Viborg. Men så kommer den store reform i 91, hvor der både er pædagogisk reform og ikke mindst økonomireform. Der får vi taxametersystemet.
Ja.
Altså,
hvad betyder det for os almindelige dødelige?
Det betyder jo, at hver elev udløser et taxameter, altså en sum penge.
Så jo flere elever, jo flere penge?
Jo flere penge,
ja.
Simpelthen. Og det var jo et undervisningstaxameter, et bygningstaxameter og et administrationstaxameter, hvad det nu hedder alle sammen.
Mm.
Og så alt i alt måske 80, måske endnu flere penge per elev.
Mm.
Og man kan jo sådan set godt forstå Horter, for det var jo Bertel Horter, der var bannerfører for det.
Ja.
Fordi han kunne jo godt se, at ungdomsovergangene ville falde.
Ja.
Og så skulle han ikke ind og diskutere, om bevillingerne skulle falde, fordi selvfølgelig skulle de det.
Ja.
Når bevillingen var knyttet til elev, det var jo lidt administrativt.
Man lægger også konkurrence element ind.
Det er jo det forfærdelige, som vi...
Ja, som man
skal til at kommentere.
Man skal til at kannibalisere af hinandens...
Simpelthen, både sig selv og hinandens, og det er blevet lidt noget værre noget. Jeg vil ikke kommentere det, der foregår i lokalaviserne.
Nej, nej.
Lige de her august.
Nej, og vi skriver altså august 2023, når det her bliver sendt i 2050.
det blev en helt anden verden. Altså... Jeg var nok også en af de sidste forstandere, fordi de skulle til at hedde direktører nu.
Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Du hedder forstander.
Ja, jeg hedder forstander og hed.
Ja. Og på sygehus hedder man forstander Rinde.
Ja. Men nu skulle det være direktører, fordi det skulle jo være som et slagteri.
Ja. Okay.
Jamen. Det kunne der tales længe om, men altså...
Ja, og det bliver det så ikke.
Nej, lige nøjagtigt.
Nej, men det udvikler sig jo...
Meget.
Faktisk. Måske på grund af det her sådan incitament, der ligger i det.
Det er klart, der er et økonomi-incitament, og vores egen forening, Forstanderforeningen, forudså, at det her nye styringssystem ville nok medføre, at i hvert fald stort set alle små handelsskoler måtte give op.
Mm.
Og det, jeg var medlem af Forstanderforeningens bestyrelse i 3 omgange, så det gjorde et vist indtryk og var med til at udarbejde rapporter og så videre og så videre. Men der må man så sige, at i sådan en periode er det jo helt, helt afgørende at have en dygtig bestyrelse.
Mm.
Og det må jeg sige.
Hvem havde du i ryggen
i
din tid?
Bent Ingolf nåede jeg knap nok at opleve. Jeg lærte ham at kende, men det var Jens Lundø.
Ja.
Han var formand. Og det var en formidabel personlighed at sidde med for bordenden.
Ja, ja.
Fordi der blev altså lyttet, når han sagde noget. Og det var fantastisk vigtigt i hele perioden. Altså, han var jo formand fra 88 frem til 89, hvor Jørgen Dalgaard tager over.
Ja.
og fra Skjern Bank, ja. Og som havde fuldstændig samme kapacitet, ja, og ordentlighed, ja, og med hensyn til drift og så videre. Og det der jo sådan blev, og det kan man selvfølgelig sige, det var nok også taxameterstyringens incitamentstruktur, at vi blev noget fikseret på økonomi, og der var vi i hvert fald fuldstændig på det rene med, at hvis vi skulle have vores frihed, så skulle vi selv skabe den. Mm. København ville ikke give os frihed. Mm. De så os heller lukket og fusioneret ind i noget stort. Mm. Så vi var meget fikseret på, ingen gæld at have.
Ja.
Og det lykkedes faktisk i Lundøs tid. Der skaffede vi os af med alt gæld. Bankgæld har vi aldrig haft, men kreditforeningsgæld havde vi.
Ja.
Men den gik på nul.
Ja, det er flot.
Og så derudover så skulle vi have en stærk likviditet, sådan vi ikke skulle dels i banken, men at vi kunne klare os selv. Og høj likviditet, og det havde vi også. Vi havde typisk mellem 7 og 10 millioner. Så det er jo klart, når der skulle trækkes løn, så var der jo et dræn.
Så det var bestyrelsen og forstanderen, der trak i samme retning her?
Det var det.
Og så
og lærerkorpset, må jeg sige, det var et fantastisk lærerkorps. Veluddannede mennesker, i høj grad selvkørende, stort set ingen konflikter, og var enige i, på grund af vores størrelse, at vi skulle have den indre styrke.
Ja.
Der var ikke nogen, der så noget galt i, at vi var gældfri.
Mm.
Altså, nogen synes jo, skoler, de skal have masser af gæld, og de skal køre på kanten, og jeg ved ikke hvad. Men det var der enighed om.
Ja, men det er flot, og det kunne folkeskolerne måske lære lidt af her. Altså, det er en helt anden situation.
Det er jo noget med ånd også, ikke også? Hvad er skolen besjælet af?
Ja. Se, der var jo en ånd i din skoletid, og nu er det mig, der siger lidt, fordi jeg har nemlig lavet mit forarbejde. Jeg har spurgt tidligere elever, og noget af det, de siger om dig, det er, at de beset. Du kunne deres navne, du spurgte til dem, så du ikke alene sad og sørgede for økonomien, du sørgede også for trivselen. Du sørgede også for noget kultur derude, og du havde en fyr ude at spille en gang imellem. Hvem var det?
Altså, E-Mose har jo betydet utrolig meget.
Ja.
Fordi dels var han med til, at vi fik vores nye festsal, og synes at når den kunne rumme 500 mennesker, så skulle der også være et ordentligt fly.
Mm-hmm.
Og det var E-Mose, der rådgav med hensyn til køb af fly hos en privat mand ude i Hvidebæk, jeg kan ikke huske navnet, men det blev indkøbt.
Ja.
Og så har E-Mose jo ellers selvfølgelig stået for, hver gang flyet skulle stemmes.
Ja.
Og derudover så har han hver eneste år til dimissionsfester spillet, når vores 3. G'er blev handelsstudenter, og når vores EFG'er sluttede.
Ja. Det er der jo stil over.
Ja, det må man sige. Der begyndte vi altid med Jylland mellem Tvindehave.
Ja, og derfor var det, vi skulle have den blandt andet.
Nemlig.
Ja.
E-Mose. Fordi jeg synes også, det er jo vigtigt, at vi ikke bare var en fagskole, men at vi også kunne noget andet, og derfor lagde jeg meget vægt på, også i kraft af vores gode økonomi, at vi i hvert fald havde et kulturelt arrangement, om ikke hver måned, så i hvert fald hver anden måned.
Ja.
Og det kunne være Johnny Madsen,
ja,
når det gik.
Ja, ja.
Og det kunne være, hvad hedder han, den lille op fra Frederikshavn også.
Ja, ja.
Og så kunne det være Møllehave. Så kunne det være Møllehave, og så videre, så videre. Men, og det var vigtigt.
Så lad os dvæle lidt ved Willy E-Mose. Det starter lige midt i det hele, men det, han kører klaveret med Hilda Frelser og Forsoner.
Thank you.
Ja, nu er det ligesom festen er kommet rigtig i gang her i studiet. Det er jo fantastisk. Det var jo så Willy Emose, og hvor han der kan. Og hvor han har fyldt meget for os her i byen. Og det har fyldt meget også at snakke om fortiden, og hvordan sådan en branche som handelslivet har bygget sig op i en pionerby som Skjern. Og du har været med på rejsen i hvor mange år?
Jamen, jeg kan godt og vel 30.
Ja, og det er jo også fantastisk. Og så må vi jo se frem, og det kan vi jo ikke nå en hel masse om, hvad det bliver til. Men hvad har du lært af din tid i Skjern, hvis vi sådan skal prøve at squeeze det ind?
Oha, det er et stort spørgsmål.
Ja,
men
det er også derfor, jeg stiller
alene det, at vi er blevet her, må jo betyde, at vi for det første har befundet os ualmindeligt godt. Både min kone og jeg, men også vores børn. Og hvorfor gør man det? Jamen det er jo selvfølgelig fordi omgivelserne, de mennesker, der er i byen, hele backup-systemet, infrastruktur osv. er fantastisk.
Så det er ikke for lille en by?
Ikke efter min smag, tværtimod. Mm. Jeg synes, jeg kunne ikke, altså de få gange om året, når jeg er i København, så noget af det første, jeg tænker på, det er, hvornår skal vi hjem?
Og vi skal huske på, at Ringkøbing Skjern kommunens befolkning, det svarer til Grønlands befolkning. Ja, så vi kan mange ting, ja, kan også vi. I hver enkelt by.
Det kan vi.
Ja.
Og det skal man ikke glemme. Og det synes jeg også, den pionerånd, som jo næsten når op på herningshøjder.
Ja.
Næsten.
Ja.
Og det synes jeg godt, vi kan være tilfredse med. Jeg synes, det er imponerende.
Ja.
Det er det. At man så kan finde en splint, hist og pist, men det synes jeg, det er blevet for gammel til at lede efter. Jeg synes udelukkende, at det er det positive, jeg i hvert fald leder efter.
Det er godt, Jørgen Peter. Det er rigtig dejligt, at vi har haft dig her, og at du har fortalt historien, og det bliver gemt til evig tid. Det skal du vide. Og det der med pionerbyen og pionerånden, det kan jeg fuldt ud tilslutte med. Tusind tak for, at du er kommet, og vi slutter selvfølgelig med en Peter A.G.-melodi, når jeg... Nej, hvad var det for en? Mr. Swing King. Ja, værsgo.
Tak.
Og tak.
Fryden, når vi rider, rider ranke, oppe på loftet af møllerens hus. Vi fløj til himmel, så faldt ned i et hul med et sus. Fløj igennem luften på en sommerdag. Karusel kom Mr. Swing King. Daddy stod i midten og huskede alt fra den gang han selv var dreng. Karusel kom Mr. Swing King. Velkommen Mr. Swing King. Karusel kom Swing King. Welcome Mr. Swing King.
Mr. Swing King.
Når alting snapper sammen og bliver cool og cash, når alt bliver business og noget for noget, så væk mig med, jeg ved ikke hvad, kammerat, men vi finder på det. Et stedet blik i øjet, når det flimmer ud, en hånd i tål, når alting bliver tål. Væk mig med en nip af det, som fugle for bippa og sammen noget. Karusel kom, Mr. Swing King. Tattoo with